galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. galab wanaagsan waa talaada bisha agoost ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idin daadihinaysa anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan muranka siyaasadeed ee ka dhashay habraaca cusub ee doorashada aqalka hoose.
waxa aan diidannahay waxa waaye wuxuu inay caddaadaan rabnaa waxa soo socda in la garanaayo ergadayaa soo xulaaya in la garanaayo cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanaayo maadaama golaha shacabka la yiri weli soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu matalaa.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan xubnaha jirka ee la isku tallaalo.
kelyahaygu waa howl gaben, shaqadooda aad ayuu liidatay. waxay markay ii sheegeen dhakhaatiirta soomaalida iyo turkiga jooga markaas in ay lagama maarmaan tahay in aan helo kelye la hibeeyo oo aan qalliin galo, ayaguna ma samayn karna yidhaahdeen. waxay yidhaahdeen in dibadda lagu qaado waay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka galmudug ayaa dib u qabsaday duhurnimadii maanta magaalada camaara ee gobolka mudug, halkaasoo muddo kooban ay saaka soo galeen maleeshiyada al-shabaab sida ay dadka deegaanka u sheegeen idaacadda v o a. ciidamada dowladda ayaa lagu soo warramaya inay haatan si buuxda gacanta ugu hayaan camaara. warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa soo tabisay in duqayn cirka ah lala beegsaday maleeshiyada ururka al-shabaab nawaaxiga camaara saaka. ilaa iyo hadda dowladda maraykanka oo geysata inta badan duqeymaha ka dhanka al-shabaab ma aysan xaqiijinin duqeyntaasi inuu khasaare ka dhashay. wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed shire flegle ayaa isaguna waxa uu u sheegay v o a da in dhinaca cirka laga duqeeyey maleeshiyada al-shabaab, waxaana uu beeniyey in ciidamada dowladda markii hore laga qabsaday deegaanka camaara. al-shabaab ayaa saaka waxa ay weerar ku bilowday qarax ismidaamin ah oo ay ku soo qaaday camaara. wararka iyo ilo kala duwan ay ka heshay v o a da ayaa sheegaya in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi al-shabaab aan ilaa iyo hadda la caddayn. horaantii bishan ay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay degaanada bacaad weyne, camaara iyo qaycad ay ka qabsadeen al-shabaab kadib gulof militari oo muddo toddobaadyo ah socday. hogaamiyaasha dalalka la isku yiraahdo kooxda G7 ayaa lagu wadaa in ay kulmaan talaadadan si ay uga wada hadlaan xaaladda afghanistan, iyadoo dhowr ka mid ah dalalkana ay cadaadis ku saarayaan maamulka madaxweyne jo biden inuu ciidamada maraykanka ku sii hayo waddankaasi wixii ka dambeeya 13 bisha agoost si loo fududeeyo dadaalada daadgureynta ee ilaa iyo hadda socda. waxaan ka codsan doonaa saaxiibadeenna iyo xulafadeenna inay garab istaagaan dadka reer afghanistan, ayna sare u qaadaan taageerada qaxootiga iyo gargaarka bini-aadminimo, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ka hor kulanka gaarka ah, iyadoo ay toddobaad uun ka harsan tahay waqtiga kama dambaysta ah ee uu u qabtay madaxweyne jo biden. ayaa 10,000 oo muwaadiniin reer galbeedka ah iyo afghaaniyiin ah oo taageeray dadaalada maraykanka waxa ay gaareen dhinaca garoonka caalamiga ah ee xamiid karzai, iyagoo rajaynaya in ay ka soo galaan irdaha ammaanka ah duulimaadyada baxaya. saraakiisha daalibaan waxa ay u muuqdaan kuwa aan doonayn in maraykanka ay siiyaan awood badan, iyagoo ugu yeeraya waqtiga kama dambaysta ah khad cas. dhinaca kalena daalibaan ayaa waxa ay ka digtay in uu jiri doono cawaaqib haddii Mareykanka iyo xulafadiisa ay baaqi ku sii ahaadaan Afghanistan wax ka baxsan toddobaadka soo socda, xilli Washington ay kordhisay dadaalka ay dalkaasi uga soo daadguraynayso kumanaan qof. Kumanaan askari oo Mareykan ah ayaa halkaasi gaaray si ay gacan uga geystaan daadguraynta ajaanibta iyo Afghaniyiinta Mareykanka la shaqayn jiray. Hase yeeshee, iyadoo waqtigu uu gaabis yahay, ayaa waxaa cadaadis xoogan lagu saarayaa madaxweyne Joe Biden in uu kordhiyo waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay inay halkaasi ka baxaan, oo ah 13-ka bishan Agoost. laanta af Soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa saaka la wareegtay gacan ku haynta magaalada Camaara ee gobolka Mudug kadib markii ay degaankaasi ku soo qaadeen weerar ku bilowday qarax lala eegtay xerada ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Faahfaahinta wararkii u dambeeyey waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
weerarka oo ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga buuxiyey ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo u dhexeeya qiimaha ciidamada ee ku sugnaa Camaara iyo maleeshiyadii Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Camaara. inkastoo ay adag tahay helista xog dhaba oo ku aadan khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkii ka dhacay Camaara, haddana warar kala duwan oo laga helay dadka deegaanka iyo saraakiil ka tirsan ciidamadii ku sugnaa Camaara ayaa ku soo warramaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay muddo kooban gacanta ku hayeen Camaara, isla markaana ay qabsadeen gawaari ay lahaayeen ciidamada dowladda, sidoo kalena ay dhinteen ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shiraf Faragle oo v o a la hadlayay ayaa waxba kama jiraana ku sheegay wararka sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay qabsadeen Camaara islamarkaana ay gaadiidkii ciidan ay la wareegeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. saakita aroornimadii hore ayaa qoladii kadabatiidka oo ay baabuur qaraxa kusoo wareereen goobaha ciidamada joogaan oo magaalada Camaara agteeda. baabuurta ay laba baabuur bay wateen, laba baabuurna waxay ahaayeen baabuur ari ku jiro oo maaragtay ay ka dhigayeen in dad ari wata ay yihiin. marka khasaar waa jiraa, laakiin iska caabin kul ayay kala kulmeen oo aada u xoogan. ciidamada iyaduna si geesinimada ayay uga hortageen arrintaas, waana ay farxadeen oo waa la kala ceyriyey. kadib markii ay farxadeen oo ay banaanka u baxeenna, dowladahana saaxiibka nahay ayaa kor ka duqeeyey. ana filayna wixii meesha kusoo duulay inaan waxba ka laaban oo goobahooda uga laaban deegaankii iyo magaaladii iyo dhulkeeda anaga hadda joogno.
duulaan kan ka culus ayuu ahaa kii ay ku qaadeen fariisinkii ciidamada ay ku lahaayeen inta u dhexaysa Shabeellow iyo Caad. mar kale ayay duulaan idin kusoo qaadeen. duulaamadan way isxigxigaan. maxay tahay qorshaha ciidamadiinnu ay ka leeyihiin dagaalka ka dhanka Al-Shabaab?
maxay qorshaha ciidamadu ay ka leeyihiin Al-Shabaab? waa dadka guulo waaweyn baa kasoo weynay. dhulaadi ballaadho waa laga qabsaday. waxa hadda ay wadaanna waa askar nafli caadi baabuur laga soo dhigayo shicib iyo xoolo lagu soo guraayo. baabuur hadda saakay ari buu waday, baabuur ari wada oo takaabo biji oo dad loogu talagalay in dad ganacsata ahi ay wataan ayay xirfadaan soo da ciidamo iyo dagaal qaabaysan oo ay meesha ka wadaan majo dagaal ahaan iyo qaab ahaanba annaga programkaasi la wareegnay. haatana way degan tahay, jug waa degaya.
in magaalada Camaara ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen ciidamo badan ay ku laayeen ma jirtaa?
waxba kama jiraan. gacanta ku jirtaa Camaaro dar qabsan dadna kuwalaynakara gacanta ku jirtaa. meesha oo ciidamada fariisimada oo ah meel u dhow ayaa dad wax ku gaareen oo maratay wardiyihii iyo baabuur meeshaas diilay oo meel baabuur halaysan iyo baabuur kale oo qarax soo gaaray. laakiin sida kale oo dhan waxa weye markay dib u laabteen oo ciidamadu ay aada iska caabiyeenna hab farsamaysana orda u diyaarsanaa ayaa lagu qaabilay oo cid kale waa laga duqeeyey, dhul kale waa lagu baxsan.
dhinaca kale, ciidamo kusii jeeday Camaara ayaa gaadiidkii ay wateen lala eegtay qarax, waxaa sida ay wararku sheegayaanna ku dhintay sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamed Faarax Dhafoor, halka qaraxaasi ay ku dhaawacmeen lix ka mid a ciidamadii daraawiishta galmudug. bilowgii bishan ayaa ahayd markii ciidamo ka kala tirsan galmudug iyo dowladda Soomaaliya ay la wareegeen Camara, halka oo muddo sannado ah ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Ha yeeshee, maleeshiyadii weerarka ku qaaday Camara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan lagu duqeeyey. Inta u dhaxaysa Camara iyo Caad, lamana oga khasaaraha duqeyntaasi ay u geysatay maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid, xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayuu shir uga socdaa magaalada Muqdisho kadib muranka ka dhashay habraaca doorashada aqalka hoose ee dhowaan la shaaciyey. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowlad hoggaan ayaa ka dhalatay qodobo ka mid ah heshiiskii dhowaan ee qalinka ku wada duugeen madasha watashee qaran. Arrinta sida hoggaan u soo ifbaxda ayaa ahayd hanaanka lagu soo xulayo ergada hubinta warqadda C A D da iyo doorkoodayaashii dhaqanka ahaa 1905 oo hadda meesha laga saaray. Golaha madowga musharaxiinta ayaa si weyn uga hor yimid iyagoo gaashaanka u dururay qodobada qaarkood. Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in la caddeeyo daruuf walba ku geydaaman arrinta doorashada.
Waxa aan diidanahay waxa waaye inay caddaadaan rabnaa. Waxaa soo socda in la garanayo ergada ayaa soo xulaya in la garanayo cidda ay ergada u taagan tahay matalaysa in la garanayo. Maadaama golaha shacabka la yiri weli Soomaaliya kama ayan bixin 4.5 beelaha ayuu matalaa in beeluhu ay fursad u helaan si saxa ay ugu tartami karaan kuraastii ee aanay u ekaanin magacaabis, nin magacaabayo qof magacaabay aanay u ekaan shakiga in laga bixiyaan rabnaa ay caddaato. Oday dhaqan haddii la yidhaahdo oday dhaqan waa magac guud, waa badan yahay, laakiin dadka Soomaaliyeed wax la garanayo hadda ka hor soo shaqeeyey la og yahay waa 1905. Wixii dhinta waa la bedelay, horaan loo bedelay, haddana wixii dhinto kale waa la bedeli doona. Kii asagu diido anigu doorasho ka qaybgeli maayo yiraa saxor ah bedelkiisa la keenayaa.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa maanta ka soo saartay Muqdisho war saxaafadeed ay ku dureen qaar ka mid ah qodobada heshiiska madasha qaran ee ka soo saareen Muqdisho. Guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Muhiuddin Shaatax ayaa weydiiyey war saxaafadeed ka soo saaray Muqdisho wuxuu salka ku hayay.
Waxaa inoo muuqday in habkii loo maamulay aqalkii sare oo u ekaa ama ahaaba mid dad badan oo xaq u lahaa inay ka qayb galaan doorashada ku waayey aragtidooda siyaasadeed ama aragtida uu ka qabo meelaha ka tirsanaya madaxda maamuleysa. Marka annagoo taa ka baraneyna cashar oo runtiina nagu abuurtay walwal, ayaa haddana waxaad moodaa habraaci soo baxay inuu la mid yahay midka hadda si loo maamulo aqalka sare in mid wagin loo maamuli doono. Sidaas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeed aan ku muujinayn walwalka aan ka qabno qaabkii u dhici doonta doorashada golaha shacabka oo runtii ah mid aada muhiim u ah. Maxaa yeelay waxaa wax dooranayo dad gaaraya 27,000 iyo wax la jira oo matalaayo masiirka dad gaaraayo ilaa 15 million oo Soomaali ah. Marka dadka matalaada noocaas haysta ee la raba inay 4 soo socoto ay hagaan dowladda dala doonto in lagu doorto si nijaleysi ah waxay nala tahay mid aan la aqbali karin. Saas darteed ayaan u soo saarnay war saxaafadeedka.
Madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay loo baahan yahay in gacmo kooban aysan ku ekaanin arrinta ergada balse ay noqoto mid gacanta u gasha bulshada Soomaaliyeed.
Laakiin in aanay wuxuu aanay yeelan karin maadaama dad aada u fara badan ay doorashada ay ku mashquulsan yihiin ay gacanta ku hayaan. Dadkaas gacanta ku hayaa wax ay siday rabaan u leexleexi karaan inaanu noqon hadday guddi tahay, hadday dowlad goboleed tahay, waxay leexleexi karaan inay noqon wax ummadda Soomaaliyeed oo dhan wada eeganayso oo wixii la isku ogaay maaha waxaan berri ay dhihi karto. Waayo ujeedadeen marka wuxuu inay caddaadaan ay waadix ahaadaan ayaan rabnaa. Kow, doorashadan waa doorasho dadban dibi ku soo dhacday sidaa bayaan ku cad laba jeero waqti la qabtay, marna 2 bilood la yiri, marna taariikhiya la qabtay ayay dib u soo dhacday. Hadda inaanay dib u sii dhicnaan rabnaa maaha dacwadeenu. Maxay dib ugu dhacday? Maaha waaba dhacdayba, laakiin haddaan rabnaa inaanay dib u sii dhicin oo la sheego maalin hebelay saas waxaasi dhacayaan maalintii la sheegana inay dhacaanan rabnaa. Waana dhici kartaa, han qabnaa oo asbaab aanay u dhici karin oo waaweyn oo la garanayo. Hadday yimaadiin waaba waa loo wada joogay.
gudoomiye shaatax ayaa weydiiyey waxyaabaha waaweyn ay ku diidan yihiin arrinta ergada.
Waxyaabaha aad u diidanahay waxaa ka mid ah qaabka habraaca ku xusan ee lagu soo xulayo ergooyinka oo ay ka muuqato in aada loo xakameeyey xulitaanka laguna soo koobay oo keliya guddiga doorashooyinka iyo duubka ka rajistiraareysan ama ka diiwaan gashan maamul goboleedka. Waxaan ogsoonahay ergooyinka inay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee doorashadan, maxaa yeelay waxay dooranayaan dadkii matali lahaa ummadda Soomaaliyeed. Si marka taa ay u noqoto mid matalaad fiican hesha oo ka turjumaanta sababta loo qabanayo doorashada oo ah in halkii la joogay hore loogu sii gudbo, waxaa muhiim ah in aada loogu fikiro oo aan loo xakameynin dadka u taagan in la doorto, waxna doorto xaq ay u leeyihiin doorashada.
Abdulqaadir Rakay, V O A, Muqdisho.
Wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda Galabta iyo wararka V O A ee laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah aad mar waliba uga dhageysataan magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Kii bishan waxaa laga xusay caalamka maalinta hibeynta xubin ka mida jirka oo loogu deeqo qof kale. Cudurrada ku dhaca beerka ee ka dhasha caabuqa cagaarshowga waxaa dadka qaba adduunka lagu qiyaasaa ilaa 250 milyan, kuwaasi oo 60 ilaa 100 milyan oo ka mid ahay ku nool yihiin qaaradda Afrika, sida lagu sheegay daraasad lagu daabacay Research Gate oo ah shabakad xiriirisa saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadka. Cagaarshowguna waxa uu ka mid yahay cudurrada dila beerka. Daraasad kale oo ay samaysay hay-adda caalamiga ah ee la socodka xubnaha jirka ee la isku hibeeyo iyo isku tallaalkooda, hay-addaasi oo loo soo gaabiyo GODT, waxay sheegtay in sannadkiiba ay dunida ka dhacaan in ka badan 150,000 oo xubin jir ah oo la isku tallaalo, kuwaasi oo 30% ay yihiin isku tallaalidda kelida. Qaaradda Afrika waxay halka ugu hooseysa kaga jirtaa meelaha xubnaha jirka ee la isku bixiyo ay ku badan yihiin. Soomaaliyana waxay ku sii jirtaa wadamada uu ku yar yahay wacyiga ah in xubin jireed loo bixiyo qof kale si loogu badbaadiyo naftiisa. Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi oo uu ku sugayo qalliin looga bixinayo kelidiisa oo caafimaad qabto oo lagu tallaali doono walaalkiisa oo kelidaas u baahan.
Halkan waxa ay mid akhirkii bishii May dabayaaqadeedii waxaan bilaabay baaritaanada aan badankood wadanka laga helin. Wadanka markaan joogay keliya wuxuu isbitaalkiisa weydiiyey baaritaan iska bidaa'i ah sida inay protein keliya leeyihiin iyo wax noocaasa. Marka baaritaanadii aan bilaabay waxaan noqday alxamdulillah waa isqaadanay dad fit ah oo keli isinkaga iyo walaalkay. Isbitaalka ayaa nala jiifiyey maalinkii ballantu ay ahayd inaan qalliinka galno. Waxa ay u dhacay qadar ilaahay waa ina covidkii ayaa laiga helay anigu waxba calaamada lahayn. 3 isbuuc ayuu marka qalliinka dib u sii dhacay. Haddana markala ah waan geli doonaa haddii ilaahay raado, bishaan hadda aan ku jirno dhammaadkeeda ayaan qalliinka geli doonaa insha allah.
Ismaaciil Cali Siyaad waa gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya ee ku taala magaalada Muqdisho. Waxaa sanadkii 2018 loo geliyey keli ay ugu deeqday gabadhiisa kadib markii ay keliyihiisu shaqayn waayeen. Ilaa haatan isaga iyo gabadhiisuba waxay ku nool yihiin nolol caafimaad leh.
Anigu waxaan ka shaqayn jiray dibadda, xaruntaydana waxay ahayd dalka Thailand, magaalada Bangkok, muddo dhowr iyo 30 sano ah. Waxaan Soomaaliya ku soo noqday 2015 marka muddadaas waxaan qabay wayhi u dambeeyey dhiigkar hypertension ay ugu dhacay, laakiin wax aada u daran ma ahayn oo kaniiniga ayaa ku filla. 2015 markaan xamar ku soo noqday, sanadka baada xaaladeedu waa adkaatay, stresska shaqada iyo xaaladii wixii ay ugu sii adkayay dhiiggeygii. Marka dhiigkaraa sabab u ahaa hypertension kaasa sabab u ahaa. Marka 2018 horaanteedii ayaa xanuunsaday oo dhiig karkeyga oo la xakameyn waayo kontrolka dhaafay, waxaan tegay isbitaalka Digfer. Marka halkaasaan ku ogaaday in aan qabo cudurkaas keliyaha galay oo keliyahaygu aysan si wanaagsan u shaqeynayn. Halkaasaan ku ogaaday markaas oo waxaan baaray isbitaalka Digfer, ayaa isku baaray anoo markaasaan war u ahayn isbitaalkan waxaan u tegay uun xabashaan ka cabanaya dhiikarka dhiikarkaasaa markaas keliyahayga ku dhuftay oo damage oo waxyeelaya keliyaha.
Mar kadib markaad ogaatay in keliyahaagu uu dhaawac gaaray, waxyeelo gaartay, maxaad samaysay? Keliyahaagu ma waxaa laguli weysay shaqayn karaan mise waa in qof kale lagaaga bixiy?
Keliyahaygu waa howl gaben, shaqadooda aday u liidatay. Waxay markay ii sheegeen dhakhaatiirta Soomaalida iyo Turkiga jooga markaas in ay lagama maarmaan tahay in aan helo keli la hibeeyo oo aan qalliin galo, ayaguna ma samayn karna yiraahdeen. Waxay yiraahdeen waxaa dhacday in dibadda lagu qaado waay, marka waxaan aaday Turkiga la yiraahday magaalada Ankara.
Marka goormaad lagugu sameeyey qalliinkaas, halkeed ka heshaysay kelida ayaa kugu deeqay?
Waxaa kelida igu deeqay gabar aan dhalay oo ayaan la yiraa ayaan Ismaaciil Cali oo anigu dhalay, waxaana laygu qalay oo laygu bedelay kelida gabadhii hibeysay magaalada Ankara isbitaal la yiraa Medicare International Hospital. Halkaasaan qalliin ku galay waxayna ahayd juun 27-kii bisha juun sanadkii 2018-ka ahayd. Maalintaas ayaa kelidan ay gabadhii hibeysay la ii geliyey.
Way caafimaadkaagi maxaa iska bedelay ilaa hadda?
Caafimaadkayga oo aada u fiicnaaday ilaa ka hor intii aanan helin kelida gabadhii igu deeqday. Waxaa mari jiray kelida qis dayalis oo dhiiga sifeynta dhiigga ayaan mari jiray oo mashiin ayaa laygu xiray jiray 3 maalmood isbuuci, oo markaas mashiinkaas uu sifeyn jiray dhiigga sigoo qabanaya hawshii ay kelihu qaban jireen. Marka waa taab iyo howl badan waaye, kharash badan. Maantaas aad martid sifeyntaas keliyaha ama dayaliska waa howl badan waaye. Maanta aada xanuunka aad u badnaa muddo markaan ku jiray adigu bil aan hawshaas wadaayaan gabadhi ii hibeysay kelida. Kabacdina waa fiicnaaday sida kelidan u helay, waan wanaagsanahay. Gabadhi kelida ii hibeysana sideedii u fiican tahay iyadu kelidi kale ku shaqeysa ayaa u shaqeysa, waana wanaagsan tahay alxamdulilah. Halkeenu waa sidaas.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada adeegyada caafimaad ay ugu liitaan dunida, waxaana in ka badan 60% ay dadku u dhintaan cudurrada la isqaadsiiyo ama la iska tallaali karo, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee WHO. Hase yeeshee, waxaa iyaguna ku soo badanaya dadka ay ku dhacayaan cudurrada aan la isqaadsiin. Cudurrada aan la isqaadsiini waxaa ka mid ah wadna xanuunka, kansarka, macaanka, dhiikarka iyo xanuunada kale ee ka dhasha dhaawacyada soo gaara jirka. Cuduradaasi haddii la daweyn waayena waa kuwa keena inay fadhiistaan xubno ka mid ah kuwa jirka. Haddaba baahida ka jirta Soomaaliya intee ayay la-eg tahay marka ay noqoto xubnaha la isku tallaalo ee jirka ee laga soo gooyey qof kale oo bani aadam ah? Waxaa arrintaasi sharaxaya Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin.
Dadka keliya u fadhiistay Soomaaliya aad ay u badan yihiin, degdegna u dhinta dad badan oo badan ayaa ku badbaadi lahaa haddii qofku markuu soo gaaro heerka ah fashilka keliyaha oo heerka ugu dambeeya ah uu helo qof familiga ka mid ah ama xataa qof ay ishiida leeyihiin oo isqaataan inuu u bixiyo. Aad ayay baahida keliyaha u badan tahay oo aan aniga aada uga warqabo, oo inta mushkiladda walaalkii ay jirtay iyo ka horba oo aan ka shaqaynayaan runtii fashilka keliyaha aada unoogu badiya. Waxaa kaloo ayadana barbar socda arinta beerka oo ayadana badbaado asal ah dadka beerka kansarka ama sirosis kaga dhaco ama kansar kaga dhaco u dhiman raba in haddii xubin qof kale beerkiisa waxyar laga jiro lagu talaalo ayna nolol cusub uu bilaabana iyo xubno kale oo jirka ka mida. Labada ugu daran oo keliyaha iyo beerka wadankeena baahi xoog leh ayaa ka jirto runtii, in dadku ay isku hibeeyaan inay sunno noqoto oo la barto oo la isku dhiirogeliyan runtii wax aada u fiican ay ila tahay oo badbaado naf keenaya ayay ila tahay. Qof noloshiisa laga quustay nolol cusub u keenaya ay runtii ila tahay.
Keliyuhu waa xubin ka mid a xubnaha jirka ee ugu muhiimsan, waana xubnaha ugu badan ee la isku hibeeya xilligan. Haddaba waa kuwa cudurrada ugu badan ee keliyaha saameyn kara ama dili kara, dadkuna ay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga taxadaraan caafimaadkoodana ay u ilaaliyaan. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Keliyaha cudurro badana saameyn kara, kuwa ayada si toosa ugu dhaca oo ama infection ahaato oo infection noocyadiisa kale bedela oo shaqadeedaas baabaasha, waxaa kaloo ku waxaa dhici kartoo kale keliyaha inay cudurro meelo kale ku dhacay oo difaac ogodo ay ka samaysatay difaacuna ayaga u ekaado jirkeedu iyadii la baabaashaan. waxaa jiri kara cudurro sistemika la yiraahdo haddii ogada dhan wada saameeyo sida sokorta oo kale iyo dhiigkarka iyo waa waxa iyaga ku dhici kara. kansarku iyaga waa ku dhici kartaa. cudurrada infekshinada ugu badan masal waxaa ka mid a cumka dadka ku dhaco kale qubankan oo streptococcus uu keeno inay soo gudbaan oo meel kale soo maraan oo iyaga ku dhacaan. malaariyadu waxay ka mid tahay waxyaalaha keliyaha wax ka war TB-du waxay ka mid tahay marka cudurro commonoo ah oo annaga sideed waxaa jiroo kale cudurrada beerka ku dhaca oo kale qaar ka mida inay saameeyaan iyadana keliya aysa marka keliyuhu maadaama dhiigga oogada dhan uu maro oo meel oo filter ah oo wax sifaysa ay tahay oo sunta iyo kala reebta iyo wixii fiican kala reebta hadda waxa la wuxuu qashinahayo jiroo dhami iyada waa saameyn. haddii marka isbeddel iyada dhexdeeda ku dhaco oo wax laga isla markii wax laga qaban oo aan daaweynteedii la helin ama diagnosis inta la helo daawadii ku habooneyd aan la helin qofka ay ku raagaan labada keliyood haddana kuli saas ay tilaf ku noqonayaan kadibna khasab ay noqon doontaa in la bedelo.
qofka xubin laga bixiyo ama qofka xubin baa lagu talaalo intee leeg buu ku noolaan karaa?
waa aad iyo aad bay adduunka markaan fiirino waa wax aad iyo aad u fiican. anu waxaan aqaanaa nin saaxiibkay, waxaan aqaanaa 30 sano keli walaalkiis uu siiyey ay ku jirto. marka waa adduunka marka loo fiirso in lagu guuleysto in kan lagu bedelo waa wax khibrad fiicanna laga leeyahay laguna guuleystay weeye oo qof kasta caadi u noolaan karo shaqadiisa qabsan karo hadduu daawooyinkii wixii loogu talagalay uu qaato oo isan iyagu dhib u keenin.
caqabado ay ugu waaweyn yihiin wacyiga oo liita iyo awoodda dadka ee goobaha lagu fulin karo qaliimada noocan ah oo yar ayaa weli dad badan ka hortaagan inay xubnaha isku hibeeyaan. dor maxamed maxamuud fujay mar kale.
dadku aada u hooseeya wacyigelintaas soomaaliya. waalid dhahaya ilmahaygu markay yiraahdaan waxaas anaa ku siinaya wargad anaa hadda si socday adiguna ay dabagelin waana aaminsanayn iyo ilmahaygu laftoodu ka cabsanaya inay waalidkood wax siiyaan oo wacyigelintaas yartaa oo aada u hooseysa ay keentay. laakiin adduunka meel fiican bay arrintaasi ka maraysa.
waaye su-aashu waxay tahay marka sidee baa looga gudbi karaa, maxaa la samayn karaa si ka warqabka dadka arrintan loo bedelo?
arrinkaasi waa arrinka runta caqabada xoogale ka jirta. laakiin markii dadku arkaan hortiisa qof inta lagu qalay keliyihii loo kala bedelay oo qofkii ugu raystay markay arkaan dadku waa ku qanxay. dadku waxay u baahan yihiin soomaalidu waxa weeye waa ishuud qaadato waxa la sheegsheegahay waxa kaloo dhan uma muuqato. taas waxaanaanu tusaysay khibradaha cudurada faafo kale sidanba cudurkan TB-da ama qaaxada la yiraahdo waagu hore waxaa jira cudur dadku ka cararaan oo inkiraan. maanta markii ruga badan oo caafimaadka ah oo la geeyay daawadii oo lagu daaweeyey qofku maanta cuqdo kama qabo. HIV-ga laftiisa cuqdadiisa waa soo yaraanaysaa sababta kii qabay waxaa la arkaya caadisa kuwaas waa cudurro faafo la isqaarsiina. laakiin midkan kelida la dadkan waxay u maleeyaan haddii kelida la bedelo qof cabsanayo le war kelidi kale haddii aanay ifaraysato midna aan baxshay maxaa ii haray. marka wacyigelin xoog leh u baahan tahay waana imaanaysaa dhaqdhaqaaqaas waa imaan doonaa haddii al idmo mar allay markii awooddii iyo aqoontii la helo sababta hadaba bannaankay aadaan waa kusoo bedeshaa. haddii dhulka dhexdiisa laga heli lahaa waxaan waa iska baabi'i lahaayeen dadkuna way fahmi lahaayeen. laakiin waa runtaa weye wacyigelin xoog leh in dadka la fahamsiiyo weye inay suurtagal tahay in dadka waa ogtahay gabarkood dhiiggay wadiidaan dhiigga laftigiisu waa organ inta qof laga soo qaaday qofkana lagu shuraayo dhiiggay diidhayaanoo gabadheeda dhiig lagu shuumaayo aniga dhiig lagu shuumaayo waa iska aqoon darada jirto. laakiin waqtigu markuu socdo aqoontu soo kororto waa waxyaala laga gudbi doona insha allah.
dor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Amin Ambalance. waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku howlan wacyigelinta dadweynaha ee in xubno laysku hibeeyo.
maalintan loo yaqaano World Organ Day ama World Donation Organ aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay guud ahaan dunida, gaar ahaan Soomaaliya. waayo maalin kasta dad ayaa waxay u dhimanayaan organ ama xibin la sii kara qofka, ama ilmihiisu sii kareen, ama walaalihiisu sii kareen, ama qaraabadu siin kartay, ama qof dhintay looga saari karay ayaa maalin kasta loo dhintaa. si gaara marka Soomaaliya waxay ugu muhiimad ugu sii leedahay waxaan jirin yani ogaanshiyo dadka ay ogyihiin in xibin la issiin karo. oo waxaad arkaysaa tusaale qof inta waalidkiisa qaada, waalidku xanuunsan, iyo qofku laftikiisa laga yaabo inuu keli u baahan yahay, marka laga yaabo marka waalidkii oo dhintay oo looga saari karay cunugan keli inaysan yani labadooda midkoodna mid kale una siin, waayo maba jirto. Wuxuu aaminsanyahay qofkan haddii organka laga xibinta laga saaro inuu dhimanayo, waalidkuna ma ogo haddii xibintan loo saaro inuu ku badbaadayo. Marka Soomaaliya si gaar ah ay ugu baahan tahay inay ogaadaan in la sii karo xibnaha. Xibnaha waxaa jira kuwa qofkoo dhintayna la isticmaali karo iyo kuwa asagoo nool oo bixin karo la isticmaali karo. qofaa wadna u baahan, qofaa kaliya u baahan, yani qofaa beer u baahan, qofaa sambab u baahan, qofaa pancreas u baahan. Marka halkii qof oo 10 qof lagu badbaadin karaa iyo qofkii xibnihii lala aasay inta badan, yani hadduu qofkaas ama ka dardaarmi lahaa ama loo sheegi lahaa inuu qof kale ku badbaadiyo, waxaa laga yaabaa inuu mataqaanaa wax badan laga faa'iidi lahaa. marka Soomaaliya aad bay ugu baahan tahay inay ogaato in wax la siin karo. waxaa kaleto xibnaha kaleto asagoo nool qofka oo bixin kara waxaa kamid a skinka ama maqaarka, bone marrowga iyo blood forming cellska, stem cellska, kuwaas asagoo nool qofka oo bixin karaaba. korniyada ama isha aragtida meesha wax ka aragto kaleto qof kaleto ayaa la siin karaa asagoo qofka walaalkiisa hal il haysto kan labada indhala-aan tahay waxbad u bixin karaa. keliyaha qofka asagoo nool keliya uu bixin karaa keliyas kaleto u badbaadisa. beerka sidoo kale dadka qaar waxaa jira loo baahan yahay beerkan loo beero oo hal cad yar rabo in laga qaado.
Ismaaciil Cali Siyaad, gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya, waxa uu leeyahay horumar ayaa laga sameeyey daaweynta noocan ah, waxaana uu leeyahay talada ugu horeysa waa in dadku ay ku dadaalaan caafimaadkooda oo ay ilaaliyaan. waxa uu intaas ku darayaa in xubin laysugu deeqa ay tahay mid qofka naftiisa lagu badbaadin karo.
waxaan ku talin lahaa waayo aragnimadeyda awgeed, qaliinka soomaalidu badanaa waa naceeb tahay, laakiin qaliin weyn ma aha. waa wax dhakhaatiirtu ay barteen muddo dhowr sanad guyaal lasoo waday. waxaan ku talin lahaa inaan laga baqan, laga cabsoonin, ama aan laga walwalin. ayla tahay aniga khibraddaasna waa soo maray, saacado badanna ma qaadan qaliinku. gabadhii ii hibaysana waxba kama bixin, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. aniguna hadda waa ku noolaaday oo waxaan ka kaaftoomay keli dhaqastii dhiiggii la dhaqayay iyo shidadii farabadneed iyo kharashkii badnaa waa ka raystay. kliinigaas hadda igu haray oo aan si joogta u qaato. sidaan hore usoo sheegana, kliinigaas waxay u badan yahay uun in difaac jirka la qiyaaso hoos loo dhigo si aysan kidney rejection ama diidmada kelidu aysan u imaanin. marka cudurada dadka qaba waa ku dhiirigelinaa marka hore inay kontaroolaan oo ay la socdaan heerka dhiigkarkooda ama macaanka oo ay dhakhaatiirta u tagaan. tan labaad, laa samaxallah ilaahay ka hayo haddii ku dhacdo ama ay noqoto in keliyaha uu ka saameeyo, waxaan ku talin lahaa in si deg deg ah ay dhakhtarka u tagaan oo baaritaan ay sameeyaan.
dhakhaatiirtu waxay aaminsan yihiin in dadka Soomaalidu ay si weyn ugu baahan yihiin wacyigelin dhinaca cilmiga maadiga ah iyo midka diiniga ahba, si ay uga daba tagaan wadamada kale ee horumarka ka sameeyey isku hibeynta xubnaha jirka. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ay muddo dheer ka taagnaayeen colaado, colaadahaasi oo dad badan ay ku dhinteen, kuwo kalena ay ku naafoobeen amaba ay ku burbureen adeegyadii caafimaadka iyo aqoontii lagu fulin lahaa qaliimada noocan ah. barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. inta aynu mar kale ku kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista soo diyaariyey, soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a laanta af soomaaliga v o a doodi si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna dhinacaas iyo Britain ana Barne, muhaajiriinta ugu badnayd ee maalin keliya soo gala dalka Britain ayaa kasoo gudbay magaalo xeebeedka Cali Faransiiska. muhaajiriin ka badan 800 ayaa toddobaadkan waxay kasoo gudbeen xeebaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska. laanta socdaalka ee Britain ayaa waxay sheegtay in ciidamada ammaanka xeebaha Faransiisku ay celiyeen 200 oo muhaajiriin ah oo iyaguna u soo jeeday dalka Britain. warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ilaa iyo 12,500 muhaajiriin ahaa sanadkan ayaa kasoo gudbay xeebaha Faransiiska iyaga oo soo galay Britain. Saraakiisha socdaalka Britain ayaa sheegtay in ay dariiqyo ammaan ah sharcigana waafaqsan oo laga soo gudbi karaa ay jiraan, lana shaqaynayaan saaxiibadooda beesha caalamka si wax looga qabto tahriibtan badda la soo maraya ee khatarta ah. Dowladda Britain waxaa kale oo ay sheegtay in ciidamada ilaalada xeebahu ay badbaadiyeen 828 qof oo la socday 30 doonyood oo yaryar sabtidii aynu soo dhaafnay, halka Faransiiskuna celiyay 398 qof oo la socday 10 doonyood. Muhaajiriintii ugu badnayd ee hore Faransiiska xeebta kasoo gudubta waxay Britain soo gaareen 12-kii bishan August, waxaanay dhammaayeen 529 qof. Sarkaal ka tirsan ciidamada xeebaha Britain ayaa sheegay in aanay muhiim ahayn in muhaajiriin kasoo tahriibaan Yurub gudaheeda, waxaanu ballan qaaday inay sharciga hor keeni doonaan burcadda ka shaqaysata howlaha tahriibta. Faransiiska oo ah dal magangelyo la weydiisan karo waa maxay haddaba sababta ay muhaajiriintu u soo dhaafaan, su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Ciro oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Baris.
Sababaha ugu badan ee loo isbeyn kara in dalkan Faransiiska ay ka gudbaan waxaa kow ka ah xagga nolosha iyo shaqo raadinta, sababtoo ah waxaad moodaa dadka muhaajiriinta inta badan waxay Yurub u yimaadaan inay tahay inay nolol ka duwan dhaqaale ahaan noloshii ka yimaadeen inay helaan. Sidaa darteed sistemka waddankan Faransiiska iyo shaqo helista oo xoogaha fahan iyo u baahan luuqadda inaad aada u baratid, sistemkana aada la qabsatid Yurubta kale uu ka sistem duwan yahay, helista sharcigana waqti bay qaadataa ugu badnaan 6 bilood ilaa 2 sanadood.
Soomaalidu uma badna dadka kasoo tahriiba dalka Faransiiska, badibana muhaajiriinta xeebahaasi soo marta waxay asal ahaan ka yimaadaan dalalka waqooyiga Afrika iyo Eeshiya. Muddo aan fogeyna 10 qof oo ka yimi Eeshiya kuna soo dhuuntay baabuur nooca xamuulka qaada ayaa ku dhex dhintay gaariga gudihiisii dalkan Britain kadib markii ay neeftu qabatay. Dalka Jarmalka ayaa ka mid ah wadamada ay tahriibayaasha ugu badan ee Soomaaliduna ku jirtaa galaan. Khatarta soo wajahda dhalinta soo tahriibta ma sahlana, sida uu iga waramay Cabdirashiid Shariif oo ah shaqaale bulsho lana shaqeeya maxkamadaha iyo booliiska Jarmalka oo degan magaalada Stuttgart.
Dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku soo gala wadamada Yurub iyo Jarmalka, gaar ahaan Jarmalka, waxa ay sheegaan xilliga ay kasoo dhaqaaqaan wadankii Soomaaliya ay kasoo tagaanba in ay ku bilaabato dhibaato. Marka hore ay isu dhiibaan nimanka la yiraahda magafaha ama ka baayac mushtara dadka dhalinyarada ah inay soo gudbiyaan dhibaato, iyo waxay kala kutmaan jirdil. Kadibna waxay sheegeen markii loo soo gudbiyay Liibiya la yimaado in lagu xareeyo qol weyn oo intaas oo 100 qof oo kala duwan ay ku xareysan yihiin, qof walbana la garaaco oo ilaa inta uu lacagta ka bixinahayo, kuwa badanna nasiib darro ayna halkaas iyagoo noolba ka soo bixin. Kadib iyadoon qofkii naf ku jirin ayuu doonta soo raacaa bay dhaheen. Doonta dadna waa la badbaadiyaa, kuwana dee waa kuwa aad meediyahaba laga arkay ee mataqaanaa ee ku qarqama.
Dhinaca kale, Cabdirashiid waxaa kale oo ii sheegay in dhalinyarada tahriibta kusoo gala Jarmalka ay u baahdaan adeega caafimaadka maanka ah sababo la xiriira dhibaatooyinka ay soo mareen awgeed.
Intaa waxaa usii dheer in ay si dhib yar dembiyada u galaan iyagii oo aan isogeyn waxa ay samaynahayaan ama uusan garanaynin ninkii dhalinyarada ahaa marka la yiraahdo dembigana lagugu haystaa ee booliisku u yeero ama maxkamad lasoo saaro, xataa uusan istifaaci karin oo uusan dhahaynin war aniga waa layga gardaraa ama dhibkaasa ay haysta ma dhahayaan. Waxay u badan yihiin dhalinyarada Soomaalidu inay iska aamusaan, madaxa fowradiyaan wixii ay xaqa u lahaayeen xataa ayna sheeganin. Waa waxyaabaha aan ku aragnay. Taa macnaheedu waxa weeye qofkani ma hadli la'aan, laakiin maskaxiyan wixii uu soo maray baa maskaxdiisa ka guuxahaya. Marka trauma baa la yidhaahdaa afka qalaad. Marka wuxuu u baahnaa in dad la sheekaysta oo waxyaabahan ka daaweeya uu helo. Dhibaatada taaganta waxay tahay iyagii oo aan sheeganaynin dhibkoodii, taasna waan ku aragnay walaal.
Wadamada Faransiiska iyo Britain ayaa ku heshiiyey bishii aynu soo dhaafnay in Faransiisku badiyo booliiska ilaaliya xeebaha dalkooda. Waxa kale oo ay labada dhinac ku heshiiyeen inay dhaqaale u sameeyaan barnaamij ay labada dal ku wadaagaan sirdoonka, laguna soo saaro tiknoloji booliiska u sahla in la arko muhaajiriinta isku dayeysa inay xeebta ka tahriibto. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Amuuraha Maraykanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa maanta ka qayb gelaya kulan ay leeyihiin dalalka ku bahobay ururka G7 ee ugu dhaqaalaha badan dunida. Xubnaha ururkan ayaa la filayaa in madaxweyne Biden ay ku cadaadiyaan inuu dheereeyo xilligii loo gooyay in lagaga soo baxo dalka Afghanistan, kaasoo ah 27 bishan August oo qiyaastii hal toddobaad ay naga xigto. Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon ayaa iyaduna cadaadiskaasoo kale madaxweynaha ku haysa. Biden ayaa la filayaa in go'aan maanta uu arrintaasi ka gaadho. haddaba waxaa cadaadiskani uu salka ku hayo iyo aragtida Taalibaan ee joogista ciidamada ajnabiya dalkooda ayaa waxaan ka waraystay Maxamuud Xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado. Maxamuud, waxa uu marka hore ka jawaabayaa cadaadiska wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka.
ee wasaaradda difaaca ee Maraykanka ee loo yaqaano Pentagon-ka waxay madaxweynaha ku tirtirsiinayaan inuu go'aan ka gaadho arrintan daadguraynta ee ka socota Afghanistan. go'aankaasi marka ama ha noqdo in muddada uu kordhiyo ama ha noqdo in uu ku joogo heshiiskii hore oo deadline-kiisu yahay August 31st-ga uu yahay, marka labada inuu go'aan ka qaato midkii uu aadi lahaa ayay qoladan wasaaradda difaaca ee Maraykanku ay madaxweynaha ka doonayaan. arrintana waxaad moodaa inay u dhacday si kadis ah oo marka in yar la noqdo qaabkii Maraykanku markii hore uu qorsheeyey inuu uga soo baxo waddanka Afghanistan. waxaad moodaa sidii degdega ahayd ee Taalibaanku ay ku qabsadeen caasimadu ayaa qorshihii bedelay, xaalad jahwareera ayaa la galay. arrimihii dhacayay markaa waynu la soconay, laakiin hadda meeshay taagan tahay waxa weeye wasaaradda difaaca ee Maraykanku in ay madaxweynaha kula talayso bal inuu go'aan rasmiya ta gaadho. laakiin wararka iyaguna ka imaanaya White House-ka oo dadka ku dhowdhow ama xagga siyaasadda kala taliya madaxweynaha Maraykanka ayaa iyaguna waxay leeyihiin deadline uma baahnin aynu waqtiga ku kordhinno, waayo xaaladda amni ee ka jirta gudaha Kabul ama guud ahaan Afghanistan ayaa isa soo taraysa arrimo khatar ah oo qoloyinka argagixisada ayaa u yaqaaniin baa ku soo badanaya yidhaahdeen. marka waxaa laga yaabaa in xaaladdu isbedesho. marka maamulka xaggiisa madaxweyne Joe Biden iyagu waxay leeyihiin waqtigu waa inagu filan yahay inta aynu ku dhammayno, laakiin waxaa jira ilaa 5,800 oo ciidan oo Maraykanka hadda ka jooga garoonka diyaarada ee Kabul. marka qalabkoodii iyo iyaguba waxaad moodaa marka waqtigu inuu aad u yar yahay.
waan gartay. marka codsigan wasaaradda gaashaandhiggu wuxuu la xiriiraa in daadguraynta qalabkaasi aan xilligiisa lagu soo saari karin.
wasaaraddu difaaca ee Maraykanku maadaama iyadu ay gacanta ku hayso ciidankii iyo xogtii dhabta ahayd, iyagu markaa waxay aaminsan yihiin inaan lagaga soo dhammaan karin 27 August in Maraykanku dhammaan ama dadka ha noqoto ama qalabka ha noqoto ama ciidanka Maraykanka ha noqotee uu halkaa ka soo daadgureeyo. marka iyagu waxay u yara riixayaan dhanka ah inuu extension ama waqtiga uu ku daro si looga soo dhammaado xaaladda jahwareerka halkaa ka taagan.
waan gartay. wadamada G7 ayaa iyaguna Maraykanka ku cadaadinaya codsi ka wasaaradda gaashaandhigga lamida. waa maxay doodooda iyaga?
wadamada G7-ku talaadada ayaa iyaguna waxay gelayaan shir bay gelayaan. shirkaasi markaa iyaguna waxay ka talinayaan xaaladdan ka taagan jahwareerka Afghanistan sidii laga yeeri lahaa. marka dowladda Ingiriisku waxaad moodaa markiiba inay ajenda soo dhigtay ay leedahay waxaa loo baahan yahay in waqtiga la kordhiyo oo extension la sameeyo. arrinta Ingiriisku aad buu u bushkaraynayaa, madaxweynaha Maraykankana wuu ku cadaadinayaa. sababtuna waxay yidhaahdeen ay arrintan u sameynayaan waxay igu leeyihiin dad badan badan oo reer Afghanistana ayaa meeshii ku xayiran. marka dadka waxaanu rabnaa in laga soo dhammeeyo oo waqti loo helo. marka waxaad moodaa arrintaa Ingiriisku inuu aad ugu aad adag yahay, wasiirkooda difaaca oo hadlay wuxuu leeyahay arrinta waxaanu u rabnaa uu u sababaynayaa dhammaan dadka halkaas jooga ee reer afghanistan iyo shaqaaleba iyo wixii kale ee joogaba in laga soo daadgureeyaan qofna meesha looga imaan. marka maraykanku ingiriisku qorshahaasu isla dabada ka riixaya uu cadaadis ku saaraya ama G7-ka ama dowladda maraykanka.
waan gartay gudaha waddanka afghanistan haddaynu eegno siduu yahay xaalku marka laga hadlayo wada shaqaynta ama maadhahdee isla dhaqanka afghanistan iyo ciidamada ajnabiga ee jooga waddanka.
nimankan taalibaanku iyagu warbay soo saareen maanta oo ay ku leeyihiin xaalad walba oo waqtiga lagu kordhinayo go-aan baanu ka gaari doonaa, waxaanuna jecelnahay sidii lagu heshiiyey in waqtigaa deadlineka ah ay kaga baxaan ciidanka ajnabiga ahi. laakiin marka laga hadlayo oo go-aan walba oo extension a oo ay nato ama ay gaadho ama maraykanku waxay ku xidhan tahay in laga helo approval ama ogolaansho taalibaan laga helo. xaaladda laakiin ka jirta ama caasimadda ha noqoto ama airbordka ha noqoto, taalibaanku waxaad mooddaa inay waqtigan aada u furfuran yihiin oo waxyaabo badan oo waaqiciya ayna rabin inay ka hor dhacaan adduunkana ay rabaan inay xidhiid la sameeyaan. marka furfurnaan badan baa ka muuqata. dhinaca kalena waxaa ka muuqda adadayg badan oo ay doonayaan dad badan oo xagga airbordka u cararaya dib bay u celiyeen. xaggii maamulka iyo dhinacii kale magaalada iyo amnigeedii gacantay ku hayaan wax qaladaasa ah oo ka dhacay oo badan oo hadda lasoo sheegayaa ma jirto. marka waxaad mooddaa amniga caasimadda ama ha noqoto ama dadka siday ula tacaalayaan ha noqoto, waxaad mooddaa xaalad ay gacanta ku hayaan, airbordkana kama fogaba meeshay joogaan. marka inay dad badanna dib u celiyeen baa wararku ay sheegayaan. xaaladda gudahuna inay aada u degan tahay, laakiin kollayba kacsanaan baa jirta oo dadku waxba hubanti la-aan baa meeshii ka jirta. laakiin iyagu waxaad mooddaa inay qaab aada u furfureen qaabka hadda ay u dhaqmayaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay. madaxweynaha maraykanka jo biden oo cadaadis kala kulmay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyo dalalka ku boobay ururka G7 oo dhammaantood doonaya in la kordhiyo xilliga lagaga soo baxaya dalka afghanistan. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka halkaad kala socoteenna laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waa xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno cadaalad iyo sinaan iyo nidaam loo dhanyahay ma lagu heli karaa ergooyinka lasoo xulayo maadaama haatan ay gabagabo marayaan aqalka sare isla markaana aqalkii hoose aan weli lasoo gunaanadin ayna jiraan ergooyin fara badan oo haatan la xulayo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya cabdicasiis aada saalax oo arrimaha siyaasadda ka faalooda iyo garaad nunow oo isaguna culumta caalamiga iyo maamul wanaaga ku takhasusay labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa garaad nunow,
dhabaha lagu socdo hadda ma yahay mid saxan mise wax kalaa u muuqda ummadda Soomaaliyeed? aniga awalan waxaan leeyahay waxaan mahadinayno weyn weeye dhabaha hadda Soomaaliya ay saaran tahay ee ah in nidaamkii hadda jira ee muddaxileedkiisu dhammaaday ay ku bedelshaan ama helaan ummadda Soomaaliyeed nidaam cusub oo curdun ah oo halkii kasii wada qoriyo isku dhiibka soo bilaawday intay aynu dowladnimada weyne ee carto labada kun laga joogo. xaqiiqdii aqalka sare qaabka uu ku bilaabmay aniga aragtideedu waxaan qabaa inay tahay qaab wanaagsan, walow weli codkii ummadda Soomaaliyeed ay u lahaan lahayn hogaamiyaasha matalaya ee loo dirayo dalkan dowladnimadiisa inay dhiraandhiriyaan aysan cod ku wada lahayn oo ay maamul goboleedyada baarlamaankooda dooranayeen haddana waxba waxba dhaamaane wadiiqadii loo baahnaa inaynu ku taaganahay aaminsanahay hadda
Cabdicasiis aada saalax Yasin horta markaad salaamantahay salaam kadib doorashada sidii la rabo meesha bal waxaan filaynaa in ay cadaalad iyo sinaan iyo in loo wada dhan yahay doorashada waayo meelaha qaar waxaa jooga garbiyo siyaasadeed hal garab oo siyaasadeed jooga saddex afar garab oo kale ka maqan oo ayaga meesha aanan tagin marka sida darteed doorashada waa inay cadaalad iyo sinaan ay u dhacdo aniga waan dhalisanahay waayo sidii la rabo meesha dhicin
bixaqiiqa nidaam kasta oo wax qabta oo wax dhaqaajiyo dhalishiisa iyo cid tabanaysa wax waajirayaan laakiin waxa aan aaminsannahay inuu dalkan iyo dadkiisu dan iyo u yahay masaalix iyo dawo waxa weeye in nidaamkii la isku hortaagnaa ee lalahaa doorashadii waa lagu darsaday iyo waa la ogolaaday in uu dhabihii doorasho dalkan u jihaystay oo ummadda Soomaaliyeed maanta waxa ay sugayaan ay tahay golaha saro la dhammaystiro golo hoosoo lasoo buuxiyo madaxweyne la doorto dowladnimo Soomaaliya oo taabagasha oo adeegii looga fadhiyey lagu dhaqsado oo la dardargeliyo
ilaa 11 bilood bay ku dhowdahay inta ay laysjiijiidanayay haddana sida nunu sheegayo waa la dhaqaaqay yan sidii la rabay la wada gaarin laakiin miyaanay ku muuqanin in haatan la jaanqaaday oo ay doorashadii aaday nidaamkii dad baran
waqti dheer bay qaadanaysaa bakoos waayo aqalka hoose weli dhiman oo asagu midka ugu buuqa badan ah uguna tirada badan marka waa in leelaha qaab wanaagsan oo system ayaysan qolana aysan iyadu line up iyadu leedahay gooni u ah aysan sameysan waa inuu chairmanka doorashooyinka ahna ra-iisul wasaaraha waa inuu cadaalad isnaan ka taliya waxaa lagu heli karaa in la wada dhan yahay waxa la wixii qaldaban la saxo saa keliya lagu heli karaa cadaalad haddii laakiin garab hal faction uu doono inuu isaga wax ka shameysa meesha iyada ma shaqeynayso
musuqmaasuqaani waa soo noqnoqdaa 2016 waa la sheegayay tiki horeysay waa la sheegayay hadda lafta kale waxbaa la wadaa inkastoo hadda ay doorashadii weli qaybo badan ay dhiban yihiin sidee lagu xakamayn karaa musuqmaasuqa oo cadaalad lagu heli karaa oo dad ku haboon oo wax yaqaano oo ummadda Soomaaliyeed badbaadin karaa in labada aqal soo geli karaa
wareerow xaqiiqdii waa su-aal meesha ku jirto aan kaftama sayidka waxaa laga hayaa Soomaali musuqmaasuq waa meheradiidii tix oran jiraysa naga waxaad u moodda qaab samayskeennu inuusan ka maqnaan karin in wax un laysdaba mariyo wax la gudbiyo sidaa ay tahayna waxaan aaminsanahay mas-uuliyaddu qabaa-illaday ku dhacaysaa nabadoonaday ku dhacaysaa arintaasi iyagaa la rabaa dowladnimada Soomaaliya inay iyagu ka mas-uul yihiin reerahani soo xulayo wakiilada aqal sare iyo aqal hoose inay soo xulaan rag iyo mahaween ammaano leh ilaahay ka baqaya dalkan iyo dadkan u naxaya ka fakeraya Soomaaliya oo asaagee la siman oo dowladda oo isku filan oo sharafkii cizigan adduunka kulahayn aynu kulahaano hadda waxay ummaddu aad uga shaqaysaa Kenya hawl inoo dhexayso cilaaqaadkeenni mugdi galay oon ishayna Kenya annaga dowladnimada ugu horeynay annagoo dowlad ah oo shaqaynaynay dowladnimo iyo maaragtay calan iyo maaragtay madax banaani heleen xisbiga Maumau ee Kenya halgankiisi annagu waxay ku lahaayeen meel la yiraahdo xarun xamar bay ku lahaayeen dowladdii aadan cadde taariikhdu waa inay waxna bartaa waxaan u baahanahay dalkeenu qiimkiisi sharafkiisi qabaa-illadii hadda saaray xisaab ma saarnay qabaa-illadu inoo xula dad ammaano leh oo noo soo dira khiyaarkiina yaa noo soo dirina budcadka ama midka aan dalkaani waxba ku soo kordhin karin ee maaragta isbaareysanaya hor socodka ummada Soomaaliya ay istahaysho
ugu dambeyntii Cabdicasiis seen lagu heli karaa dad markaas ay odayaashu soo xuli karaan oo raali laga yahay inuu Soomaasu banaanka ka ah seen lagu heli karaa
waxa lagu heli karaa in la dhaho yaa nawadi karaa yaa wax noo qaban karaa yaan dalkan ku aaminaa yaan kursigan ku aaminaa dadka samata bixin kara oo ka bixin kara Soomaaliya xaaladda maanta ay ku jirto dadkaas waa Soomaali dhexda waa in la xushaa dadka Soomaaliga oo nadiifka oo ayagu aan dambiyo dadka ka galin waa in saxuntan ay dhaqabaadyada iyo siyaasiinta iyo dadkii 100 halka loogu talagalay inay soo xushaan baarlamaanka
ugu dambeyntii garaad nuno maxaad xal u aragtaa
xalku waxaan u arkaa kow in horta qab la yeesho ilaahay xulayha wa ila samaa'i kayfa rufi'at qaabka aan qofku inuu indicatorka ama sida uu rabo inuu noqdo inay astaanteed u tahay inuu kor fiiriyo madax kor ruxayo xalku waxa weeye dowladnimadii Soomaaliyeed waxay ku dhalatay rabitaan Soomaaliyeed oo mustacmarkii iyo ciddii inay kor joogtay isku dhaafinay oo halkaas dowladnimadeena ku qotominay inagoo dal ah oo sharaf iyo cizi leh oo sunni iyo islaam ah inuu dowlad ku ah way naga dhex iman kartaaye khiyaarta iyo dadka dalkan iyo dadkan lixjeclo ka haysta ee wax un xeerinaya xishoonaya ee dalkan mustaqbalka lumay 30 sano in kale aan ka luminaynin baadi goobi kara Soomaaliya soo xusho oo odayaashu wax soo xulaan oo qabaa-illadu akhyaarta diraan xalkana ilaahayaan u noqonaynaa oon u toobadkeenaynaan aaminsanahay inay tooba nagu waajibto intaas wixii dhaafsiisanna waxaa weeye in 4 sanaba cidda hadda iman doontana fariintan u dirayna ay tahay in 4 sano lagu ekeeyo saacadda lagu programmiyo dowladnimadeenuna sidaa ay maaragtay qoris u dhib u ahaato insha Allah ta'ala.
Ad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Cabdicasiis Aadan Saalax oo arrimaha siyaasadda ka faallooda, iyo Garaad Nunow oo isaguna culunta xiriirka caalamiga iyo dowlad wanaaga ku takhasay. Labadu waxay joogaan Nairobi. Doodi Gabriel intay ino joogto intaynu markale wada kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo. Islaayo nabadgelyo.
ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan halkaasi uga gudbayna. Haatanna waxaan idinka yaranaysanayaa wararka iyo warbixinada. Waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan.
Thank you.
codkaasi fanaanka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta ee wararka V O A. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.